beberapa kejadian yang telah dialami Mbak Ana dan anaknya Sisi tidak menyudahi gangguan-gangguan yang ada. Hanya saja intensitas dari gangguan tersebut sedikit mereda. Cerita rumah Mbah Yi masih berlanjut dan kali ini aku akan menceritakannya kembali. For your information, part ini merupakan yang terakhir dari cerita rumah Mbah Yi. Begini kelanjutannya. Seperti cerita sebelumnya di episode 2 yang berjudul Sumur, aku dan keluarga dipertemukan dengan pemilik kos tersebut. Sebut saja Mas Teguh namanya. Mas Teguh ini berperawakan lemu, yang artinya tidak gendut dan tidak kurus. Lebih tepatnya berisi. Waktu itu, Mas Teguh menitipkan keadaan rumahnya kepada ayah dan mamaku. Karena kebiasaan menitipkan rumah ini sudah sering sekali, tentu saja kedua orang tuaku tak keberatan. Pada saat itu, Mas Teguh ingin mengantarkan istrinya pulang kampung ke suatu daerah yang terletak di Kabupaten Batang. Jaraknya lumayan jauh, hampir sekitar 1 jam atau 1 jam setengah. Biasanya, setelah mengantarkan istrinya pulang ke daerah asalnya, Mas Teguh langsung pulang dan jarang sekali menginap. Tapi waktu itu, hari pertama setelah Mas Teguh pergi, ia tidak pulang langsung seperti biasanya. Tentu saja pemikiran penghuni kos berpikir kalau Mas Teguh menginap di rumah istrinya. Keesokan harinya, berita duka diterima oleh semua penghuni kos dan tetangga sekitar bahwa Mas Teguh meninggal ketika dia dibawa ke rumah sakit. Orang tuaku menelpon keluarga Mas Teguh dan informasi yang didapat membenarkan kejadian itu. Menurut orang tuaku, Mas Teguh meninggal karena dikeroyok saat hendak perjalanan pulang. Tidak ada unsur pembegalan, bahkan keadaan motor baik-baik saja. Menurut orang tuaku, Mas Teguh mengalami pukulan benda tumpul pada bagian belakang kepala yang menyebabkan pendarahan pada bagian dalam. Setelah semua kegiatan pemakaman, tahlilan, dan lain sebagainya telah selesai dilakukan, penghuni kos rumah Mbah Yi mendapatkan berita bahwa rumah tersebut akan dijual. Alasannya karena tidak ada yang mengurus lagi. Saat itu kami diberi waktu sekitar 2 minggu untuk membereskan semuanya. Kejadian mistis saat itu belum terjadi sama sekali. Bahkan masih tentram dan tenang-tenang aja. Terjadinya kejadian mistis ini ketika H-2 sebelum kami semua penghuni pindah dari rumah tersebut. Keadaan kos saat itu diisi oleh keluargaku, keluarga Mbak Ana, Bude Ati, dan Mas Sunaryo, seorang sapam diskotik. Untuk informasi, semua nama kusamarkan. Cerita pertama datang dari keluargaku, lebih tepatnya mama yang mengalami. Mama itu kalau tidur biasanya lebih cepat. Tapi saat itu mama gak bisa tidur cepat seperti biasanya. Aku dan ayah udah tidur duluan waktu itu. Saat pagi hari, mama cerita pada aku dan ayah bahwa dia semalam mendengar suara Mas Teguh merintih kesakitan. Mama cerita begini. Semalam kan mama gak bisa tidur. Padahal badan capek semua. Jam 2 atau jam 3 subuh, mama tuh kayak dengar suara Mas Teguh, tapi pakai bahasa Jawa. Mamaku emang gak bisa bahasa Jawa, jadi aku bertanya, suaranya kayak gimana, mah, emang? Mamaku mempraktekannya sesuai dengan apa yang dia dengar. Gini suaranya, katanya. Aduh, ndasku loro. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya, aduh, kepalaku sakit. Ya karena aku nggak dengar apa-apa, jadi tanggapanku setengah percaya dan tidak. Tapi ketika sore hari, aku dengar mama lagi ngobrol dengan Bude Ati masalah suara itu. Yang buat aku kaget, Bude Ati dan suaminya juga dengar dan sangat jelas. Bahkan persis seperti yang mamaku dengar. Lalu cerita kedua di malam H-1 sebelum pindah. Cerita ini dari Mbak Ana lagi. Tapi posisi yang mengalaminya hanya Mbak Ana seorang diri. Waktu kejadiannya di jam yang sama antara jam 2 dan jam 3 dini hari. Saat itu Mbak Ana ingin sholat tahajud. Karena keadaan kamar yang kecil, Mbak Ana sholat di depan TV. Yang di mana depan kamar Mbak Ana adalah kamar Mas Teguh. Setelah salam, Mbak Ana berdoa seperti biasanya, seperti orang sholat seperti biasanya. Di tengah-tengah doanya, Mbak Ana dengar suara dari dalam kamar Mas Teguh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiga kali dan terdengar sangat jelas. Mbak Ana yang memang notabene penakut secepat mungkin masuk kamar dan tidur. Lalu cerita berikutnya dan ini terakhir dialami oleh Mas Sunario yang tadi seorang sapam diskotik itu. Posisi kejadian sama seperti Mbak Ana, jamnya sama. Saat itu Mas Sunario hendak berangkat karena shift malam. Menurut cerita Mas Sunario, setelah dia sudah siap untuk berangkat, Mas Sunario menuju garasi untuk mengeluarkan motornya. Menurutku ini yang paling ekstrim sih. Saat dia menuju motornya, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, Mas Teguh lagi duduk, posisi kepalanya nunduk di motornya sendiri yang letaknya bersampingan dengan motornya Mas Sunario. Mas Sunario yang seorang sapam udah kayak kebiasa gitu dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Dia tetap tenang sambil bilang, "Amit nggih yo Mas. Kulo arep ngetokno motor, arep mangkat kerja." Ini artinya permisi ya Mas. Saya mau ngeluarin motor untuk berangkat kerja. Setelah itu Mas Sunario cuek aja, dia hanya mengeluarkan motor, mengunci pintu dan enggak sama sekali ngeliat ke belakang lagi. Setelah kami pindah semua dan rumah itu udah ditembok tinggi mengelilingi seluruh rumah, aku sempat main-main lagi ke situ. Cerita-cerita kecil gitu ke salah satu tetanggaku setelah beberapa tahun lamanya nggak lihat kondisi itu rumah kayak apa. Jadi aku cerita sama seseorang, sebut aja namanya Pak Dut. Pak Dut ini ngejelasin dengan detail kenapa hal itu bisa terjadi. Dulunya, dan aku baru tahu sekarang kalau Mbah Yi dan suaminya Mbah Kakung, panggilannya seperti itu. Ini orang yang dihormati di daerah itu. Jadi beliau itu berdua adalah kayak sepuh gitu. Mas Teguh sejak kecil itu kata Pandut memang dirawat sama mbahnya. Karena sama orang tuanya itu nggak terlalu akrab dan kayak sering dipukulin gitu. Meninggalnya mbahnya Mas Teguh ini membuat mental Mas Teguh jadi berantakan. Itulah sebabnya ada kebiasaan Mas Teguh yang suka ngamuk dan marah-marah sendiri. Kadang suka bawa pisau ngancem-ngancem orang, ngancem-ngancem tetangga sendiri. Terus juga baru tahu sebenarnya ini cuman apa ya, pemikiran aja ya, pendapat aja, kalau sumur bau yang kayak air comberan itu ada kaitannya dengan penghuni kos yang tidak benar. Soalnya kos itu berapa kali kemasukan orang yang mengakunya menikah nikah tapi sebenarnya enggak. Dan itu air otomatis langsung jadi bau seketika. Yang terakhir, ini cerita beda lagi tapi ada kaitannya. Sebelum satu hari sebelum Mas Teguh ini nganterin istrinya, jadi salah satu keluarga dari Pandut ini ada yang melihat ada burung gagak yang bertengger di genteng atas kamarnya Mas Teguh. Thank you.